Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 траўня. Нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская выступіць на слуханнях у Кангрэсе ЗША. Лукашэнка прапануе ўвесці значок дзяржаўнага службоўца як тэст на лаяльнасць. На сусветным кангрэсе вакцын назвалі найлепшы прэпарат ад COVID-19. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Святлана Ціханоўская прыме ўдзел у слуханнях камісіі па правах чалавека Тома Лантаса Кангрэса ЗША, паведамілі ў штабе палітыка. Слуханні правядуць амерыканскія кангрэсмены, аўтар акта аб дэмакратыі ў Беларусі Крыстафер Сміт і Джэймс Макговерн. Яны неаднаразова выказваліся па беларускім пытанні. Мяркуецца, што Святлана Ціханоўская раскажа пра парушэнні правоў чалавека і рэпрэсіі, формы мірнага пратэсту беларусаў, пра важнасць унутранага і знешняга ціску на рэжым. Акрамя таго, яна будзе гаварыць пра важнасць арганізацыі перамоў з уладай пры пасярэдніцтве АБСЕ. Вынікам гэтых перамоў павінны стаць новыя выбары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўныя службоўцы павінны вылучацца, напрыклад, мець значок кшталту дэпутацкага. Пра гэта на нарадзе 6 траўня заявіў Аляксандр Лукашэнка. Па словах Лукашэнкі, значок дзяржслужбоўца павінен вырашыць дзве задачы. Першую ён сфармуляваў так: калі ты дзяржаўны службовец, ты павінен знешне вылучацца ў грамадстве для таго, каб да цябе маглі звярнуцца людзі па дапамогу, параду, падтрымку, ну і проста з табой пагаварыць. А другой задачай ён назваў тэст на лаяльнасць. Дзяржаўны службовец не павінен саромецца свайго месца службы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да дызайнераў беларускай вопраткі «Гонар» прыйшла праверка з дзяржстандарту. Заснавальнік кампаніі Павел Донар распавёў журналістам, што правяральшчыкі заняліся дакументамі кампаніі. Будуць выбіраць вопратку на праверку адпаведнасці стандартам. Сказалі, што гэта не іх ініцыятыва, а чыя – не сказалі, прызнаецца Донар. Па яго словах, такая праверка прыходзіць у фірму першы раз за апошні год і будзе цягнуцца да канца месяца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ОМЗС Беларусі адказалі на заклік краін Вялікай Сямёрцы правесці новыя выбары і вызваліць палітвязняў. Гэта стандартны набор заезджаных клішэ, заявіў прэс-сакратар знешнепалітычнага ведамства Анатоль Глаз. Паводле яго слоў, падобныя фармулёўкі вандруюць з заявы ў заяву, а іх аўтары не разумеюць і не жадаюць разумець сітуацыю ў нашай краіне. Ён заявіў пра іх антыбеларускую ангажаванасць. Глаз таксама нагадаў, што любое ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы суверэнных дзяржаваў супярэчыць асноватворным нормам і прынцыпам міжнароднага права.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лепшы ў свеце вакцыны ад COVID-19 назвалі прэпарат амерыканскай кампаніі «Мадэрна». Такое рашэнне прынялі ўдзельнікі сусветнага кангрэса вакцын, паведамляе агенцтва ТАСС. Кангрэсу больш за 20 гадоў – гэта традыцыйная сустрэча экспертаў, якія займаюцца вакцынамі. Высокую ацэнку атрымала і вакцына, распрацаваная амерыканскай кампаніі Pfizer сумесна з нямецкім партнёрам BioNTech. У шорт-ліст намінацыі патрапілі таксама «Спутнік V» і прэпарат, распрацаваны брытанска-шведскай кампаніі AstraZeneca.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.